بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kardeşler, demeli bugün Şeyh Abdüsselam İbni Bercis Rahimahullah'ın dində huluf etmə, yəni dində həddə aşma mövzusunda keçdiyi bir dərsinin, belə deyək, mühazirənin qısa xülasəsini çatdıracağım. Yəni, bugünkü dərsin mövzusu Əl-ğuluv fiddin, dində ğuluv etmə, yəni dində həddə aşma, yəni mövzu budur. Və Şeyx Abdüsselam İbni Bərgis Rahiməhullah Saudi alimlərindən olub və Riyadda təhsil alıb və Şeyx Cavan vəfat edib. Yəni 38 yaşında maşın qəzası ilə dünyasını dəyişib və öz elmi ilə, kitabları ilə, dəstləri ilə, öz sələfiyyəti ilə bütün alimlər arasında məruf olan birisi idi. Hansı ki, Şeyx Salih Əl-Fovzanın və digər alimlərin də onun barəsində çox gözəl sözləri var. Və təbii ki, bu dərs həmin şeyxin, yəni Şeyx Əbdüssəlam İbni Bərgis Rahiməhullahın həmin o mühazirəsinin tam variantı, forması deyil. Lakin o mühazirədən istifadə etdiyim bəzi faydalardır. Və Şeyx həmin mühazirədə dində ğuluv etmənin, yəni dində həddə aşmanı bir neçə hissəyə bölür. Və onlardan birincisi deyir ki, Əl-ğulu fil-iqtiqad. Yəni, etiqatda, inancda, dində həddə aşma. Və buyurur ki, Fəhüvə mücavəzatul həd fīmə şər'allahu ta'alə minəl-umur il-iqtiqadiyyə. Etiqatda həddə aşma Allah Azza və Cəllənin bu dində əmr etdiyi, bizə şəriət olaraq bəyan etdiyi etiqadi məsələlərdə həddi aşmaqdır. Hansı ki, Allah Azza və Cəllə kitabı nazil edib və Rasulunu göndərib bu dini kəmala yetirməsi üçün. Və müsəlman bilməlidir ki, din bütövlüklə Allaha xasdır. Allah öz kitabını və Rasulunu göndərib ki, لِيَكُونَ الدِّينَ كُلَّهُ لِلَّهِ Yəni, bütün din Allaha xas olsun. Çünki din Allahın əmr və qadağanlarından ibarətdir və bu dində heç kəsin haqqı deyil ki, Allahın əmr etdiyi nə isə qadağan etsin, Allahın qadağan etdiyi nəyəsə icazə versin və ya Allah Azza və Cəllənin qoyduğu hədləri aşsın. Yəni, dində ğuluv, həddə aşmaya yol versin. Heç kəsin həddi deyil bu. Çünki dinin sərhədlərini, əmir və qadağanları təyin edən, dinin sərhədlərini çəkən Allah Azza və Cəllədir. Və lakin şeyx deyir ki, وَالْغَالِي لَا يَكْتَفِي بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَ مِنَ الشَّرِيَعَةِ الْكَامِلَةِ Lakin dində həddə aşan insan, sanki dində həddə aşmasıyla, huluva yol verməsiylə, Allahın bu kamil şəriətində nazil etdikləri ilə kifayətlənmir. Yəni, sanki o demək istəyir ki, Allahın kitabında nazil etdiyi və Rasulunun dili ilə bizə çatdırdığı şeylər bizə bəs deyil. Yəni, o həddə durmur və həddə aşır. Və ğuluv edən Allahın bu kamil dinində nazil etdikləri ilə kifayətlənməyib, özündən daha çox əlavə olan şeylərə yönəlir. Yəni, Allahın əmir etdiklərindən kənara daha da artıq olana qaçır. Həmçinin dində həddini aşan şəxs dinin insanlara əta etdiyi asanlığı buraxıb çətinliyə meylidir. O çətinlik ki, o həm onun öz nəfsinə olur, həm də digər insanlara. Yəni, məsələn, misal olaraq, Buxarinin rəvayət etdiyi bir hədisi gətirmək olar, sahabələrdən bəziləri gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sual verir, soruşur ki, ey Allahın Rəsulu, Mədinənin kənarından bizə ətlər gəlir və biz bilmirik ki, bu heyvanlar hansı şəraitdə kəsilib. Yəni, onları kəsərkən Allahın adı zikr olunub, ya zikr olunmuyub. Yəni, Bismillah deyilib, ya deyilməyib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə dedi? Dedi ki, Bismillah deyib, yeyin. Və onları araşdırmağa əmr etmədi. Və onları bu həddə saxladı. Və bu, insana rahatlıq gətirir, yoxsa çətinlik, rahatlıq. Və dində həddi aşan, sanki Allahın insanlara bu dində əta etdiyi asanlığı buraxıb çətinliyə meyl edir. Həm özünü, həm də digərlərini o çətinliyə salır. Ona görə bu məsələdə iki dost gəlib Şeyx İbn Baza sual verəndə ki, Şeyx, biz iki dostuq, bizlərdən biri belə məsələlərdə sorub soruşdurmur, zahirən götürür, müsəlmandır deyib, araşdırmır ki, o Bismillah deyib, deməyib və o ətdən yeyir. Dostum isə bunun əksini araşdırır, dəqiqləşdirir, yəni özünü çətinliyə salır. Bizlərdən hansımız Allah Rasulunun sünnətinə daha müvafiqik? Və Şeyx İbn Baz, rahimahullah, bayaq qeyd etdiyim hədisi dəlil gətirir və deyir ki, sən hansı ki bu məsələni zahirən götürmüsən və müsəlmandır deyib, yəni araşdırmırsan, dərinə gedmirsən bu məsələdə, sən Allah Rasulunun sünnətinə daha çox müvafiqsən. Və sonra Şeyx sözün davamında deyir ki, وَالْغُلُوُ فِي الْاِعْتِقَادِ اَخْتَرُ اَنْوَاعِ الْغُلُوُ فِي الدِّينِ Və etiqadi məsələlərdə quluv etmək, həddi aşma, dində həddi aşmanın ən təhlükəli növlərindəndir. Çünki dində elə həddi aşmalar var ki, elə quluv olan məsələlər var ki, məsələn, etiqadi məsələlərdə deyil, əməli məsələlərdədir və ya müəyyən şəxslərdədir və ya müəyyən şəxslərə hökm verməkdədir, hansı ki bunlar gələcək. Və lakin bunların ən birincisi, şeyx deyir ki, və ən təhlükəsi hansıdır? İnsanın dində məhz etiqadı məsələlərdə həddini aşmasıdır. Və ona görə şeyx deyir ki, "O minhunə kana təhzir uləmai müslimin min əhlil bidə min əhlil bidə və əhva əksər min təhzirihim min əhlil məasi və fusuq." Və buna görə İslam alimlərinin bidət əhlindən, yəni etiqadi məsələlərdə həddi aşanlardan etiqadi məsələlərdə quluv edənlərdən çəkindirməsi bu dində başqa məsələlərdə, məsələn, əməli məsələlərdə həddi aşanlardan, məsələn, asilərdən, fasiqlərdən çəkindirməsindən daha şiddətli olur. Nə üçün? Çünki etiqadi məsələlərdə quluv etmək ilə əmələ gələn zərər digər məsələlərdə həddi aşaraq onun nəticəsində əmələ gələn zərərlərdən daha şiddətli olur. Və şeyx sonra buna misal olaraq xavaricilərin dində quluv etməsini gətirir. Və hətta alimlərdən bəziləri deyir ki, xavaricilər etiqadi məsələlərdə quluv etməkdə ən gözəl nümunədir. Çünki onlar Allahın qoyduğu həddə durmadılar. Və etiqadda həddi aşdılar. Nə dedilər? Dedilər ki, böyük günah sahibi kafirdir. Yəni, onların o etiqadlarında həddi aşmaların nəticələrinə baxın. O həddi aşma səbəb oldu ki, onlar müsəlmanları təkfirlədilər. Böyük günah sahibinə görə müsəlmanları dindən çıxartdılar. Və həmçinin ən böyük fəsadlardan birisi, müsəlman rəhbərlərə qarşı xuruc etməyi icazəli gördülər. Və nəticədə müsəlman cəmiyyətinə fəsad yayıldı və müsəlmanların qanı töküldü. Çünki tarixdə məlumdur, elə bir misal yoxdur ki, bu cür haqsız yerə müsəlman hətta fasiq olsa belə ona qarşı çıxılsın və onun nəticəsində həmin cəmiyyətdə fəsad olmasın və qan tökülməsin. Məsələn, Mədinə əhlinin Yezidə qarşı ayaqlanması və ya Əşhasın fitnəsi, hansı ki o fitnədə, Əşhasın fitnəsində onunla birlikdə tabiinlərdən bəziləri, əhl-i sünnət imamlarından bəziləri o fitnəyə düşdülər. Yəni, hakimə qarşı çıxmaq məsələsində əhl-i sünnət imamlarından bəziləri o fitnəyə düşdülər. Məsələn, Həsən Əl-Basri və İmam Şəbi Əşhasın fitnəsinə düşənlərdən idi. Yəni, fitnə belədir. Gələndə baxmır, yaxşı, pis, hamını yub aparır və nəticədə minlərlə müsəlmanların qanı töküldü. Və bu dində ən birinci, xüsusən də etiqadi məsələlərdə quluvdur, yəni həddə aşmanın misalıdır və xavaricilər bu məsələlərdə yəni ən gözəl misaldır. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, qardaşlar, bu din Allahın əmir və qadağanlarından ibarətdir. Allah subhanahu taala bizi yaradı, bizə müəyyən şeyləri əmr edib və bizi müəyyən şeylərdən çəkindirib. Və bugünkü müsəlmanların düşüncələrində olan ən böyük xətalardan birisi nədir? Onlar elə bilirlər ki, Allahın əmr etdiyi şeylər elə namaz qılmaq, oruç tutmaq, zəkat vermək həcdən ibarətdir. Qurban bayramında qurban kəsməkdən ibarətdir. Və elə bilirlər ki, Allahın qadağan etdiyi şeylər donuz ətini yeməkdən çəkindin, şərab içmədin, zinadan uzaq durdun, yəni bu cür zahir olan məsələlərdir. Və müsəlman bilməlidir ki, Allahın bu dində qadağan etdiyi məsələlərdən birisi də dində həddi aşmadır. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Ya əhləl kitab, lə təqlu fi dinikum. Kitab əhlinə xitabən buyurur ki, ey kitab əhli, öz dinimizdə həddi aşmayın. O, bu əmir bizə də aiddir. Və o səbəbdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün görəndə ki, bəzi sahabələr cəmaratda Şeytana daş atarkən böyük daşlar götürür. Baxma ki, etiqatda yox, əməldə quluv idi, həddə aşma idi. Allah Rasulu bunu görəndə deyir ki, dində həddi aşmadan uzaq durun. Çünki sizdən əvvəlki qövümləri dində həddi aşma həlakə sürüklədi. Yəni, əgər Allah Rasulu şeytana daş atmada, o daşı seçmədə, Həddi aşmağı qadağan edibsə, digər məsələlərdə necə? Və nə üçün dində həddi aşma insanı həlakə sürüklüyür? Səbəb nədir? O səbəblərdən birincisi, qardaşlar. Çünki insan dində həddi aşması ilə sünnətə müxalif olur. Allah Rasulunun şəriyyətinə müxalif olur. Bu labiddir. Mümkün deyil ki, İnsan dində həddi aşsın hə? Və Allah Rasulunun sünnəti üzərində sabit qalsın. Bu mümkün deyil. Və insan bunu ilə xeyir üzərində olduğunu zənn edir və lakin bilmir ki, o öz əməllərini puç edir. Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, Ya əyyuhəlləzina əmənu, əti'ullaha və əti'urrasul və lə tubdilu əmələkum. Ey iman edənlər, Allaha və Rasuluna itayət edin, hə? Öz əməllərinizi puç etməyin. Bu ayədən çıxan əks məna nədir? Yəni, Allah və Rasuluna itayət üzərində olmayan hər bir əməl batildir. Ona görə alimlər qayda olaraq deyiblər ki, Allah qatında hər bir əməlin qəbul olunması üçün şərtlərdən birisi nədir? İttiba. Yəni, o əməlin Allah Rasulunun sünnətinə müvafiq olmasıdır. Ona görə dində həddini aşan insan heç vaxt sünnət üzərində müvəffəq ola bilməz. Yəni, onun dində Həddini aşması dəlildir ki, o sünnət və şəriət çərçivəsindən çıxıb. Və həmçinin nə üçün dində həddi aşmaq insanı həlakə sürüklüyür? Fikir verin, bu dində elə bir firqə var mı ki, onun haq yoldan azmasına səbəb iki şeydən biri olmasın. Bütün firqələrə baxın. Bütün firqələrin haq yoldan azmasının səbəbi iki şeydən birisidir. Ya dində təfrid, yəni səhlənkar yanaşma, ya da dində ifrat, yəni həddə aşma. Yəni dində ifrat, yəni dində quluv etmə, həddə aşma, haq yoldan çıxmanın iki səbəbindən birisidir. Məsələn, Əhl-i Beyt mövzusunda navasiblər gəldi, təfridə düşdülər. Əhl-i Beyt mövzusuna səhlənkar yanaşdılar və Əhl-i Beytə dil uzatdılar. Rafizilər gəldilər, bu mövzuda quluv etdilər. Yəni, rafizilərin Əhl-i Beyt mövzusunda quluv etmələri onları haq yoldan çıxartdı. Məsələn, Mu'təzilə gəldi, qədər mövzusunda təfridə düşdü, səhlənkar yanaşdı. Bunların əksinə cəbrilər gəldi, qədər mövzusunda quluv etdilər, həddə aşdılar. Dedilər ki, insan sanki bir robotdur və onun heç bir ixtiyarı da yoxdur öz əməlində. Və bu qədər mövzusunda həddə aşmadır. Yəni, cəbrilərin qədər mövzusunda quluv etmələri onları haqdan azdırdı. Məsələn, murciyələr gəldi, iman və küfür məsələsində təfrid etdilər, səhlənkar yanaşdılar. Bunların əksinə xavarizlər gəldilər, iman və küfür məsələsində quluv etdilər. Və onların iman və küfür məsələsində quluv etmələri onları haqdan çıxartdı. Və bütün məsələlər şəriətdə belədir. Yəni, hər bir bidət əhlinin haq yoldan azanın azmasına iki səbəbdən birisi dində ifrada varmaqdır və Allahın dinində quluv etmə, yəni həddə aşmaq. Və həmçinin şeyx qeyd edir ki, dində həddə aşmanın, quluv etmənin növlərindən birisi də dində əməldə, ibadət məsələlərində həddə aşmadır. Və buna da ən gözəl misal biz gətirə bilərik sufiləri. Və onların bidətlərdir. Çünki bu dində əməli olaraq ortaya bidət çıxaran hər bidətçinin bidət çıxarmasına səbəb dində quluv etməsidir. Yəni, sanki insan Allahın bu dində əmr etdikləri ilə kifayətlənmir. Məsələn, Allah Azza və Cəllə bizə bu dində Qədir gecəsini əta edir, nemət olaraq. Elədir mi? Bu gecədən başqa bir gecə varmı ki, bu gecə kimi müsəlmanlar o gecəni ibadətlə keçirsin? Allahın dinində, Rasulunun sünnətində belə bir gecə var? Yoxdur. Bidətçi gəlir, Allahın nazil etdiyi bunu ilə kifayətlənmir. Və nə deyir? Deyir ki, Bərat gecəsi, Mövlüd gecəsi, Meyrac gecəsi və özündən gecələr çıxarır. Və bu dində, əməldə, ibadətdə həddə aşmadı ya yox. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nəinki etiqatda, hətta əməli məsələlərdə dində həddə aşmağı qadağan edib. Və bunun ən gözəl misalı, fikir verin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 3 gündən az Quran xətm etməyi icazəli görmür. 3 gündən az Quran xətm etməyi icazəli görməyib. Və bir insan gəlsə və desə ki, mən bir günə Quranı xətm etmək istəyirəm, bu dində, əməldə həddə aşmadır. Və ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən çox orucu həris olana, ən uzaq hədd olaraq bir gündən bir oruc tutmağı əmr edib. Və lakin hər gün oruc tutmağı qadağan edib etməyib. Qadağan edib. Və biri gəlsə desə ki, mən bunu ilə kifayətlənmirəm və hər gün oruc tutmaq istəyirəm, biz ona deyəcək ki, bu dində, əməldə həddə aşmadır. Niyə? Niyə həddə aşmadır? Çünki biz deyirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oruç tutmada, yəni əməldə ən son hədd olaraq nəyi qoyub? Bir gündən bir oruç tutmağı. Və sən gəlib deyirsən ki, yox, bu mənə kifayət deyil, mən hər gün oruç tutacağam. O qoyulan həddi aşdın, aşmadın. Bu dində həddi aşmadın. Şəriət sənə Qur'anı xətm etmədə hədd qoyub. Bunlar əməli məsələlərdir. Üç gün. Yəni, hədd budur. Son hədd budur. Və sən gəlib deyirsən ki, mən bir günə, gün yarıma Qur'anı xətm edib qutaracağım. Və bu şəriətin qoyduğu həddi o üç günü aşmadır. Və necə ki, sahabələrdən üç sahabə gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin evinə Allah Rasulunun orucu barəsində, gecə ibadəti barəsində və yaşam tərzi barəsində soruşmaq istəyir. Və Allah Rasulunu tapmırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zövcələrindən birindən soruşurlar və möminlərin anası da deyir ki, Allah Rasulu yəni bu cür oruc tuturdu, bu cür ibadət edirdi, öz yoldaşları ilə münasibəti belə idi. Və sonra həmin o üç sahabə qıraq yerdən gələn sahabələr idi. Özləri içtihad edirlər ki, əgər Allah Rasulunun orucu belə idisə, belə oruc tuturdusa, onda mən hər gün oruc tutacağam. Və biri içtihad edir, deyir ki, əgər Allah Rasulunun belə ibadət edirsə, mən hər gecə ibadət edəcəm. Və birisi də deyir ki, söz verir ki, mən öz yoldaşlarıma yaxınlaşmayacağım. Və Allah Rasulü evə gələndən sonra bundan xəbər tutur və o üç sahabəni də çağırır yanına və onlara dinin əhkamlarını başa salır. Və xülasə olaraq deyir ki, mən orucu da tuturam və iftar da edirəm. Yəni, tutmadığım günlər də var. Və gecə ibadətimdən danışır və sonra deyir ki, yəni mənim yoldaşlarımla olan münasibətim, əlaqəm də belədir. Və sonra görün onlara nə deyir. Və o üç sahabə əslində onların istəyi, niyyətləri şər idi, yoxsam xeyir? Xeyir idi. Və lakin yaxşı niyyət səhv əməli düzləmir şəriətdə qaydadır. Yəni, bir insan mən sabah məscid tikəcəm niyyəti ilə, hansı ki bu niyyət xeyirdir, gedib sələmə pul alsa və kiminsə malını oğurlasa, yəni bu batil əməl onun düzgün niyyəti ilə düz olur, düz olmur. Baxma ki, sahabələrin niyyəti xeyir idi və lakin onlar əməldə, ibadətdə həddi aşmışdılar. Və görün Allah Rasulu sonda o sahabələrə nə deyir? Deyir ki, kim mənim sünnətimdən üz çevirsə, bilsin ki, o məndən deyil. Çünki onlar dində, ibadətdə, əməldə həddi aşmışdılar. Və ona görə bu dində ortaya bidət çıxaran əməli olaraq elə bir firqə yoxdur ki, onlar bu bidətləri ilə dində həddi aşmasınlar. Onsuz da bidətin mənalarından birisi budur. Yəni, yenilik. Yəni, insan dinə yenilik gətirir. Ona görə alimlərdən birisi deyir ki, kim iddia etsə ki, bu dində gözəl bir bidət var. O demək istəyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem xain olur. Ümmətinə xəyanət edir. Niyə? Yəni, sən demək istəyirsən ki, dində gözəl bir şey var imiş və Allah Rasulu onu ümmətinə çatdırmayıb və ümmətini o gözəllikdən məhrum edib. Və bu, Allah Rasulunun öz ümmətinə bu dində, risaləti, təbliğdə xəyanətidir. Xeyir var imiş və çatdırmıyor. Ona görə, sələflərdən biri, tabinlərdən birisi, görür ki, biri hər gün süf namazından sonra iki rükət namaz qılır. Və biz də bu dindən, şəriətdən, Allah Rasulunun sünnətindən bilirik ki, süb namazından sonra namaz kılmaq bizə qadağan edilib. Ta günəş çıxanacaq. Və həmin tabi'in onu bu əməlindən çəkindirəndə ona deyir ki, sən iddia edirsən ki, sən bu fikirdəsən ki, Allah qiyamət günü qıldığım bu iki rəkətə görə məni cəzalandıracaq. Yəni, o bidəti edən elə zənn edir ki, sübhdən sonra hər gün iki rükət namaz qılıramsa, iki rükət artıq savab qazanıram. Yəni, bu qıldığım artıq iki rükətəcə buna görə Allah Azza və Cəllə qiyamət günü məni cəzalandıracaq. Görün, tabi'in nə cavab verir? Yəni, o bidət edənin təfəkkürünə baxın və bu imamın əqidəsinə baxın. Deyir ki, mən iddia etmirəm ki, Allah Azza və Cəllə səni qıldığın, yəni mücərrəd olaraq bu iki rükətə görə cəzalandıracaq. Və lakin mən onu deyirəm ki, Allah Azza və Cəllə səni Rasulunun sünnətinə və şəriyyətinə müxalif olduğun üçün bəli cəzalandıracaq. Yəni burada ibrət illə səbəb sənin iki rükət, beş rükət namaz qılmağından söhbət gedmir. Söhbət sənin Allah Rasulunun sünnətinə müxalif olmağından gedir. Və bu dində əməldə həddi aşma sayılır. Hansı ki Allah Azza və Cəllə və Rasulu bizə bunu qadağan edib. Bayaq qeyd etdiyim hədisdə Allah Rasulu buyurur ki, dində həddi aşmadan özümüzü qoruyur. Çünki sizdən qabaqçı ümmətləri də həlak edən elə bu dində həddi aşmaları oldu. Və sonra şeyx Abdüssalam İbni Bərcis rahiməhullah dində həddi aşmanın üçüncü növü olaraq yəni etiqatda əqidə məsələlərində dini həddi aşmanı gətirir və xavariciləri buna misal göstərir. Sonra əməli məsələlərdə ibadətlərdə dində həddi aşmanı gətirir və buna da sufiləri və onların bidətlərini misal göstərir. Və sonra şeyx deyir ki, Əl-ğuluv fil-hukmu aləl-nəs. İnsanlara hökm vermədə həddi aşma. Və bu da dində həddi aşmanın, şeyx qeyd edir ki, üçüncü növüdür. Və şeyx deyir ki, Fəhüvə mücavəzətul həd fi ilhaqil hukmu aleyhim, ey aləl-nəs, bil-kufr, avul-bid'a, avul-fusuq. Bu nədir? Bu, dində insanlara küfür və ya bid'ət və ya fasiqlik hökmünü verərkən həddi aşmadır. Və bu dində şeyx qeyd edir ki, həddi aşmanın növlərindən birisidir. Və sonra şeyx buyurur ki, فَإِنَّ الْحُكْمَ بِهَذِهُ الْأُمُورِ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ اِنَّمَا هُوَ اِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Çünki bu tür məsələlərdə hökm vermək, hər hansı bir insanın ixtiyarında olan məsələ deyil. Bu tür məsələlərdə dönüləcək yer Allah və Rasuludur. Bu nə deməkdir? Deməli, dində əl-əhkəm vəl-əsmə deyilən məsələlər var. Əl-əhkəm vəl-əsmə, yəni hökmlər və adlar. Yəni, məsələn, fasiq, asi, kafir, mürtəd, müşrik, mübtədi, yəni bidətçi, müsəlman, mömin, müttəqi. Yəni, bunlar nələrdir? Adlar. Və həmçinin hökmlərdir. Ona qədər şəriətdə bu ayrıca bir bölümdür. Buna deyirlər əl-əhkəm və əl-əsmə. Hökmlər və adlar bölümüdür. Və şeyx qeyd edir ki, bu məsələlərdə dönüləcək yer Allahın kitabı Qur'an və Rasulunun sünnətidir. Bu nə deməkdir? Baxın, qardaşlar. Zöhr namazı neçə rükətdir? 4. Və bu namazın adı nədir? Bu namaza bu adını ver, bu namaza bu adı verən və ya bu namazın rükətlərini bu cür təyin edən və hər rükətdə bir ruku, iki səcdə olmalıdır deyən kimdir? Allah. Yəni, məsələn, bir insan qalxsa, desə ki, mən daha çox savab qazanmaq istəyirəm. İstəyirəm ki, hər rükətdə 3 dənə ruku olsun, 6 dənə də səcdə. Namaz batil. Niyə? Çünki bu sənin ixtiyarında olan məsələ deyil. Bu, dində nə isə əmr edəsə və nə isə qadağan edəsə, öz mücərrəd rəyinlə, bu, Allah və Rasuluna qayıdan məsələlərdir. Həmçinin şəriətdə hökm və adlar məsələsi də Allah və Rasuluna qayıdan məsələlərdir. Ona görə alimlər, şəriət alimləri ittifaqla həmişə öz əqidə kitablarında bu şeyi qeyd edirlər. Deyirlər ki, kafir Allah və Rasulunun kafir adlandırdığıdır. Fasik Allah və Rasulunun fasik adlandırdığıdır. Bidətçi Allah və Rasulunun bidətçi adlandırdığıdır. Müsəlman, mömin, münafiq Allah və Rasulunun müsəlman, mömin və münafiq adlandırdığıdır. Sənin yox. Bu şəriətdə hökm və adlar məsələsidir. Və fikir verin, burada bir fayda olaraq bir şey qeyd edim. İbn-i Qeyyim Rahimahullah, Kitab-ı Salə və Hükmü Tərikihə, namaz kitabı bu, onu tərk edən hökmü. Bu kitabında deyir ki, hər itayət, iman adlandığı kimi hər asiliyi də küfr adlanır. Yəni, hər itayət iman adlanır. Necə? Namaz imandan deyə yox. Oruc imandan deyə yox. Hər itayət. Hətta imatatul əzə anit tariq. Yolda əziyyət verən bir şeyi götürüb yoldan kənarlaşdırmaq belə itayətdir və imandır. Deməli, hər itayət, çünki əhl-i sünnətin əqidəsinə görə əməllər imandandır. Və iman itayətlə artır, asili ilə azalır. İbn-i Qeym Rahmanullah deyir ki, Hər itayət iman adlandığı kimi hər asili də küfr adlanır. Yəni, şərab içmək küfürdür. Adam öldürmək küfürdür. Yalan danışmaq küfürdür. Yəni, böyük küfür yox, kiçik küfür. Lakin küfürdür. Yəni, hər itayət imanın şöbəsi olduğu kimi hər asili də küfrün şöbəsidir. İbn-i Qeym Rahimallah belə deyir. Və Şeyx Albani İbn-i Qeyyimin bu sözünə etiraz edir və görün nə deyir. Və çox yerində olan dəqiq etirazdır. Görün nə deyir. Deyir ki, İbn-i Qeyyim Rahim Allah ki, deyir, hər itayət iman adlandığı kimi, hər ansili də küfür adlanır. Deyir, belə deməkdənsə, belə demək daha dəqiq olar ki, biz deyək, hər itayət İman adlandığı kimi Allah və Rasulunun küfür adlandırdığı hər asili küfür. Yoxsa mütləq olaraq hər asili küfür deyil. Şeyx Albani deyir. Yəni mütləq olaraq hər asiliyi küfür adlandırmaq söhbət kiçik küfürdən gedir. Yəni əməli küfürdən. Hansı ki deyəsən ki biri şarab içir bu küfürdür. Şeyx Albani etiraz edir. Və görün, məsələni nəyə qaytarır? Allah arasında. Çünki mövzu hökm və adlar mövzusudur. Və Şeyx Alban deyir ki, bu məsələdə dəqiq olmaq lazımdır. Və ona görə deyir, biz deyirik ki, Allah və Rasulunun küfür adlandırdığı hər asili küfürdür. Və görün, Şeyx Alban bu məsələdə hansı hədisi dəlil gətirir. Allah Rasulu buyurur ki, müsəlmanı söymək fasiqliyik Və onu öldürmək küfürdür. Mən sizə sual verirəm. Müsəlmanı söymək asili deyə yox. Böyük günah deyə yox. Müsəlmanı öldürmək asili deyə yox. Böyük günah deyə yox. Allah Rasulu müsəlmanı söymək ilə öldürmək arasında fərq qoydu. Baxma ki, hər ikisi də asili və hər ikisi də böyük günah olmasına rəğmən Müslümanı sövmeyi fasikliği adlandırdı, öldürmeyi küfür. Baxma ki, Müslümanı öldürmeyi de büyük küfür değil. Ona göre Şeyh Alban deyir ki, biz deyirik ki, Allah ve Resulunun küfür adlandırdığı her asili küfürdür. Ve bunu misal getirmeyi de məqsədim nedir? Yani görün, alimler bu meselelerde necə dəqiq olublar. Yani bir meseleye küfür, nifab, iman ve bir şəxsə münafiq, mömin, zındıq, bidətçi, fasik, asi hükmünü verməkdə necə dəqiq olublar. Ona görə alimlər hər asilik edənə fasik deməyiblər. Yəni, hər asilik edənə fasik deməyiblər. Deyiblər ki, bu insan bu əməli ilə asidir. Və lakin mütləq olaraq demək ki, bu insan fasikdir, bunun öz şərtləri var. Ona görə şeyh sözünün davamında deyir ki, iftar nə qədər qalıb? Hə. Şeyh sözünün davamında deyir ki, kiməsə kafir və ya bidətçi və ya fasik deməyə qəti bir dəlil, burhan varsa deyilir. Alim deyir ki, filan kəs kafirdir, filan kəs mömindir və ya fasikdir və ya bidətçidir. Çünki bunlar şəhər məsələlərdir. Biz bilirik ki, kafir də var, bidətçi də var, fasik də var. Və lakin, şeyh deyir ki, əks halda dəlil olmadan, açıq aydın, burhan olmadan və ya haqsızcasına deyilən bir söz, haqsızcasına dəlil olmadan kiməsə kafir və ya fasik və ya bidətçi demək, dində elimsiz danışmadı, Allahın adından bu dində yalan danışmadı və bu dində quluv etmədi, həddi aşmadı. Şeyh ona görə bu məsələni dində həddi aşmanın növlərindən gətirir. Yəni, deyir ki, əl-quluv fil hükmə ələnnəz, insanlara hökm vermədə quluv etmə, həddi aşma. Və həmçinin bunu necə dəyərləndirir? Allahın adından yalan danışma. Yəni Allahın fasik adlandırmadığını sən fasik adlandırırsan. Allahın kafir adlandırmadığını sən kafir adlandırırsan. Ona görə fikir versəz qardaşlar, bu addar və hökmlər məsələsində alimlər son dərəcə həssas olublar. Şeyh Abbad, Hafizahullah bir neçə il bundan qabaq dərslərinin birində ona sual verəndə evlilik barəsində, talaq barəsində orada qeyd edir ki, üç məsələ barəsində çalışın mənə sual verməyin. Bu üç məsələ barəsində mən danışmaqdan ehtiyat edirəm. Bir talaq məsələsi, çünki ailə məsələsidir. Ehtiyatda olmaq lazımdır. Bir təkfir, bir də təbdir. Fikir verirsiniz, hökm və adlar məsələsidir. Şeyh Abba, Alləmə. Deyir ki, bu məsələlərdə mənə sual verməyin. Ən çox dində qorxduğu məsələlərdir. Çünki insanın taliyi həll olur. Kiməsə bidətçi demək, kiməsə kafir deyirsən, kiməsə boşuyursan, insanın taliyi həll olur. Mənə görə alimlər bu məsələlərdə son dərəcə diqqətli olurlar. Və bu sələfi mənhəcidir. Bu Rabbani sələfi alimlərin yoludur. Sünnət əhlinin yoludur. Ona görə fikir verin, Şeyh Albani rahimallah nə deyir? Təkfir babında. Deyir ki, əgər bir kəsi bir şəxsi 99 dənə alim təkfir etsə, yəni 99 alim desə ki, bu insan kafirdir. Və bir alim çıxıb desə ki, mən onu müsəlman görürəm, mən o alimi yanında olaram. Ona görə İmam Şafi rahimahullah deyir ki, bir kafirə müsəlman deyib, bunda xəta etmək, bir müsəlmana kafir deyib, bunda xəta etməkdən yaxşıdır. Yəni, bir kafirdir, məsələn, biri böyük küfr edib, müsəlman birdən böyük küfr edib. Həqiqətən də Allah qatında bu kafir olub artıq. Lakin mən yaxşı zən, ehtiyat baxımından ona hələ müsəlman görürəm. Və əslində xəta etmişəm. Niyə? Çünki doğrudan da o kafirdir. İmam Şafi deyir ki, həqiqətdə kafir olanı müsəlman görüb bunda xəta etmək, həqiqətdə müsəlman olanı kafir görüb bunda xəta etməkdən yaxşıdır. Ve bu mesele eyniyle kimsə fasik demək, həmçinin kimisə bidətçi görmək məsələsinə də aiddir. Ona görə fikir verin, İmam Xəlləl Kitab-ı Sünnədə İmam Əhməddən səhih sənədlə nəql edir ki, İmam Əhməd daima deyərdi ki, İxracun nəs minə sünnəti ləşədid. Həqiqətən insanları sünnət dairəsindən çıxarmaq, yəni insanlara bidətçi hökmünü vermək çox ağır bir məsələdir. Yüngül bir məsələ deyil. Yəni sələf bu məsələləri belə yanaşırdı. Ona görə alimlərdən birisi deyir ki, dində kimisə bidətdə ittiham etmək, onu zinada, oğurluqda, yetim malı yeməkdə, kimisə öldürməkdə ittiham etməkdən daha ağırdır. Yəni kimisə bidətdə ittiham etmək, ona fasik hökmünü verməkdən daha ağırdır. Çünki biz bilirik ki, bidətin hökmü fasikliyin hökmündən daha ağırdır. Ona görə İmam Şafii rahimehullah deyərdi ki, mən razıyam qiyamət günü şirkdən başqa hər hansı bir günahına Allahın qarşısına çıxım yalnız bidətdən başqa. Ona görə sələflər deyərdi ki, bir kəsi bidətdə ittiham etmək asilikdə fasikliyi də ittiham etməkdən daha ağırdır. Və sonra şeyx Abdüssalam Bərcisi rahimehullah deyir ki, bu fitnə ki var. Çox gözəl nöqtədir bu, qardaşlar, diqqətli olun. Deyir, bu fitnə ki var, yəni hansı fitnə? İnsanlara hökm vermədə həddi aşma. Deyir ki, bu fitnə, bu dində ortaya çıxmış ən birinci fitnələrdəndir. Çünki əslində xavarizlərin azma səbəblərindən birisi elə bu olur. İnsanlara hökm vermədə həddi aşma. Və sonra şeyx deyir ki, bu fitnə ki var, dində bu həddə aşma ki var insanlara hökm vermədə, fasik, kafir, bidətçi, məhz bu fitnə bu ümməti paramparça edən fitnədir. Müsəlmanların səhvlərini bölən fitnədir. Hansı fitnə? İnsanlara hökm vermədə həddə aşma. Və sonra şeyx görün nə deyir? Deyir ki, وَمِثْلُ هَذَا Yuqal fi təbdi' bi ghayr haqq və təfsiq bi ghayr haqq. Təkfir kimi həmçinin biz deyə bilərik ki, təbdidə, yəni kiməsə bidətçi deməkdə və təfsiqdə, yəni kiməsə fasik deməkdə həddi aşmaq da bu qəbildəndir. Dində insanlara hökm vermədə həddi aşmadır. Fə innəhu yəqudu ilə təqatuq və təbəğud. Və huvə səbilun ilə təkfir və qeyri haq. Və insanlara haqsız yerə fasik hökmünü vermək, bidətçi hökmünü vermək, insanlar arasında parçalanmaya və nifrətə səbəb olan bir şeydir, hansı ki bu şey sonda təkfirə aparıb çıxarır. Səbəb də nədir? Çünki insan artıq bu hökm və adlar məsələsində səhlənkar olur, və bu səhlənkarlıq sabah onu insanlara, müsəlmanlara kafir hökmünü verməyə, hətta təkfirə belə aparıb çıxara bilər. Və sonra şeyx deyir ki, فَتَنْزِيلُ هَذِهِ الْأَحْكَامَ عَلَى شَخْصِ الْمُعَيَّنِ لَابُدَّ لَهَا مِنْ شُرُوط تَتَوَفَّرْ وَالْمَوَانِعْ تَنْتَفِي كَمَا أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ عُلَمَاءِ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ Və şeyx çox önəmli bir məsələni qeyd edir. Deyir ki, bu cür məsələlərdə müəyyən şəxslərə hökm verməyə gəldikdə, müəyyən şəxslərə bu hökmləri fasik, kafir, bidətçi hökmünü endirməyə gəldikdə, biz bilməliyik ki, həmin fasik hökmünü verməyin, kafir hökmünü verməyin, bidətçi hökmünü verməyin, şərtləri tam ödənməli və bidətçi, fasik və kafir deməyə mane olacaq bütün maneələr aradan qalxmalıdır. Kəmə əcmə alə dəlik üləməi əhlüsünnə və cəmə. Necə ki, bunun üzərində əhlüsünnə alimləri icma edir. Yəni, şeyx Bərciz, Əbdüssələm İbn-i Bəcir rəhimə Allah deyir ki, yəni, təbdidə, təfsiqdə, və təkfirdə maniyelerin aradan kalkması ve təbdinin, təfsikin, təkfirin şərtlerinin ortada olması labiddir ve buna neyi misal getirir? Əhl-i sünnənin icmasını. Deyir ki, əhl-i sünnə alimleri bu məsələdə icma ediblər. Həmçinin şeyh sonda çox önəmli bir şey qeyd edir. Və görün nə deyir. Deyir ki, həmçinin alimlər qeyd ediblər ki, insanlara, onların əqidə və ədalətlərinə hökm verən kəs həm elm əhli olmalıdır, həm də vəra əhli. Yəni, bir insan kimə bu hökmləri verə bilər, kimin buna ixtiyarı çatır, o hökm verən şəxsdə iki şey ehtiva olunmalıdır. Onlardan birisi elm və görün, şeyh bununla kifayətlənmir. Və ikinci şərt nədir? Vəra. Allah qorxusu və təqva. Yəni şeyh demək istəyir ki, o kəsdə ki, vəra, Allah qorxusu, ehtiyat, dilini saxlama və təqva yoxdursa, yəni elmdə dağ belə olsa, bu məsələlərdə ondan heç də götürülmür. Çünki iki şərtdən birisi budur. Və sonra İmam Zəhəbinin sözünü gətirir ki, lə yəcuz. Deyir ki, İmam Zəhəbi deyir ki, insanlar barəsində hökm vermək, insanlar barəsində danışmaq heç kəsə caiz deyil. Ta ki, o özündə elmi və təqvanı ehtiva eləməsin. Və sonda şeyh deyir ki, وَقَدْ بَلَيْنَ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ بِبَعْدِ الْمُنْتَسِبِينَ اِلَى السَّلَفِيَّ مِمَّنْ يَغْلُونَ فِي الْحُكْمُ عَلَى النَّاسِ بِالْبِدَعَ Və şeyh deyir ki, yəni və çox təəssüflər olsun ki, bu dövrdə, bu zamanda özünü sələfiyyətə nisbət edənlərdən bəziləri insanlara bidət hökmünü verməkdə həddi aşdılar. Şeyh Rahimullah deyir ki, bu zamanda, indiki dövrdə özünü sələfiyyətə nisbət edənlərdən bəziləri də insanlara bidətçi hökmünü verməkdə quluv etdilər. Həddi aşdılar və hətta bəzi bölgələrdə, bəzi yerlərdə iş o yerə çatdı ki, iş o həddə çatdı ki, bu təbdini ümumiləşdirdilər. Yəni, dedilər ki, özlərindən başqa hər kəsi bidətçi gördülər. Yəni, özlərindən başqa hər kəsdə əsl olan hökm bu oldu ki, onlar bidətçidir. Ta ki, onlardan kimin halı, yəni bunun əksi ona bəlli olanacaq. Yəni, sanki, məsələn, təkfirçilər necə ki, özlərindən başqa hər kəsi kafir görürdülər və deyirdilər ki, bunlar hamısı kafirdir, ta ki, kimsə gəlib onlara bir bəyanat verməyincə, onların qabağında şəhadəti gətirməyincə, özlərindən başqa hər kəs kimdir? Kafirdir. Yəni, təkfiri ümumiləşdirdilər. Və şeyh deyir ki, təbdidə özünü sələfə nisbət edənlərin quluv etməsi o həddə çatdı ki, təbdini bu cür ümumiləşdirdilər. Və özlərindən başqa hər kəs bidətçi görürlər, ta ki, kimsə gəlib onlara nəsə bəyanat verməsə, onlara öz hallarını asmasa, onu deməli, sünnət üzərində görmədilər. Və şeyh görün, bu barədə nə deyir? Deyir, və həulə cühəlun bi şəriə. Və bu insanlar şəriətdə cahil olan insanlardır. Hum cühəlun bi fəhmi ibaratul uləmə fil bidə və əhlihə. Və bu insanlar alimlərin bidətlər və bidətçilər barəsində dedikləri sözləri başa düşmədə cahil olan insanlardır. Yəni, onlar alimlərin bidətçilər və bidətlər barəsində bəzi sözlərini götürdülər və lakin bilin ki, bu insanlar alimlərin bidətlər və bidətçilər barəsində dedikləri sözləri ibarələri ki var, ha? Alimlərin o sözlərini başa düşmədə cahil olanlardır. Və sonra şeyh sonda deyir ki, bu zamanda şeyh Abdülmuhsin Əl-Abbad Hafizahullah onlara, yəni özünü sələfiliyə nisbət edib də insanlara bidətçi hökmünü vermədə quluv edənlərə nəsiyyət babında və təhfiri min mənhəcihim və onların bu mənhəclərindən çəkindirmək babında bu kitabı Rifqan Əhl-i Sünnə bi Əhl-i Sünnə kitabını yazdı. Bu həmin kitabdır. Şeyx Abbadı. Şeyx Abdüssəlam İbn Bəciz Rahimahullah bu kitabı oxumağa həvəsləndirir. Doğrudan da şeyx bu kitabı, əlimdə olan bu kitabı təcri, təbdi fitnəsi barəsində, yəni bu fitnədən uzaq durmaq və təbdi təcrih babında quluv edənlərin mənhəcindən çəkindirmə babında yazılı kitabdır. Ola bilsin. Və xülasə, yəni sonda onu demək istəyirəm ki, yəni bu dində həddi aşmağın növləri idi. Hansı ki dində etiqadda həddi aşma, əməldə həddi aşma və insanlara hökm vermədə həddi aşma, hansı ki şeyx bunu öz mühazirəsində qeyd edib. Və həmçinin əlavə olaraq da qısa, yəni deyim keçirəm, həmçinin dində həddi aşmağın növlərindən birisi, hansı ki şeyx onu öz mühazirəsində qeyd etməyib və qeyd edirəm, o da şəxslər barəsində dində həddi aşmadır. Və bu da əvvəlki ümmətlərin azdıqları nöqtələrdən birisidir. Necə ki, xristiyanlar, nəsranilər, İsa aleyhissalam barəsində, şəxs barəsində həddi aşdılar, dedilər ki, Allahın oğludur. Yahudilər Üzeyr barəsində həddi aşdılar. Həmçinin, məsələn, bu ümmətdən bidət əhlinin azdığı nöqtələrdən birisi budur. Sufilər gəldilər, öz şeyxləri barəsində həddi aşdılar. Rafizlər gəldilər, məsumluğuna etiqad etdikləri imamlar barəsində həddi aşdılar. Yəni bu da, yəni müəyyən şəxslər barəsində dində quluv etmənin növlərindəndir. Yəni müəyyən şəxslər barəsində həddi aşma. Və bu həddi aşmanın misallarından birisi də müəyyən şəxsləri kör-körana təqlid etmə və müəyyən şəxslər üzərində, onların şəxsiyyəti üzərində dostluq və düşmənliyi qurmaqdır. Və bu da şəxslər üzərində quluv etməyin misallarındandır. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, bu ümmətdə yalnız bir nəfər var. Hansı ki, onun şəxsiyyəti üzərində dostluq və düşmənliyi qurulur, onun hər sözü götürülür və heç bir sözü də rədd edilə bilməz. O da kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve doğrusunu Allah bilir. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.
İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.